manatsika ny ara ba tompokola sy tompokovavy ny lohateniny vaovao atoandro izao. Iakatra fitsarana amin'ny faraparan'ity volana mehitiny raharaha fanondranana volamena 370 kilomahery sarona taty Afrika Atsimo vita avokoa ny fanadihadiana daty fitsarana sisa nandrasana UNIPAC. Ny ravina ny disadisa teo amin'ny mpianatra avy any osy sy manandriana faritra Moromamane mandraty fianarana ao amin'ny oniversite amin'ny fianaratsony alatsinainy faharoa amin'ny volana mey lasa teo. Zanakazo hatrany amin'ny telo hetsisa kosa no vokarin'ny fobe fafiala ao amin'ny distrika amin'ny Bealalana faritra Sofia ho fiarovana ny tontolo iainana kominina roa no iasana amin'ity taona ity. Ny any ivelany ny any Ukraine ampiato mipobasy eo amin'ny faritra misy ilay ozinina Azovstal itobiny ny sivily ao Mariupol ny miaramila rosiana sy ukrainiana. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia raha tsy misy ny fiovana dia hiakatra fitsarana amin'ny faraparan'ity volana mehiteny raharaha fanondranana volamena 370 faingodimy kilao sarona taty Afrika Atsimo tamin'ny fiandohany taona 2020. Vita avokoa matsy ny fanadihadiana ka miandry midaty pitsarana sisa hoy ny toy ny papan'olalàna ambony eo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly na ny paka omaly. Akoatra ny raharaha volamena 375 kilao ity moa dia fantatra ihany koa izao fa efa eny ampelatana amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eny anosy ihany koa ny antota taratasy mpamitorana momba ny fanondranana tsokosoko volamena milanja 5.4 kilao sarona tatsy amin'ny nosy Comore tamin'ny farapara amin'ny volana desambra 2020. Hiatrika ny raharaha pitsarana iroatera tamin'ny Malagasy Rola voasambotra tany Comore izay voalaza ho tafiditra amin'ilay raharaha volamena tratra tany Afrika Atsimo ihany koa. Marihina fa mbola tsy eto an-toerana iroatelo lahy voasambotra taty Afrika Atsimo nitondra ny volamena 375 kilao saingy ho tanterahana ny fitsarana azy ireo eto Madagasikara. Ho ampahafantarina ny fitsarana any Afrika Atsimo ny didy mahakasika azy telo ireo aoriany ny fahavitany ny fitsarana eto Madagasikara ho iatrany ny tony papan'olalàna ambony eo anivon'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly. Fampianarana ambaratonga ambony ny ravina ny disadisa teo amin'ny mpianatra avy any osy sy manandriana faritra Moromamane mandraty fianarana ao amin'ny oniversite amin'ny fianaratsony alatsinainy faharoa amin'ny volana mey lasa teo. Ny afara tamin'ny faratra ny mpianatra miisa efatra matsy amin'ny fifandonana nandravina ny olana ny tomponandraikitra voalohany oniversite amin'ny fianaratsoa araka izao fanadihadiana nataon'ny Saoly Nirina mpanao gazety ny Radio Tsiry izao.
Fifamaliana teo amina mpianatra roa lamo avy amin'ireo faritra voalaza ireo no niatomboan'ny olana ka naharafitra ny ady satria tafiditra ihany koa hatramin'ny piray fikambanana. Nirotsaka an-tsehatra nandamina ny toedrarany mpitantanan'ny oniversite ny fianaratsoa toy izao moa ny fanazavany ny filohan'ny oniversite Dr. HDR Ajalalaina Aimé Richard.
Manoloana ny zava-misy teto amin'ny oniversite ny fianaratsoa tamin'ny latsinainy dia raisinay adidy sy andraikitra izay mpitantana eto amin'ny oniversite ny fianaratsoa ny mitondra fanazavana ary ireo fanazavana izay hoentina eto dia efa araka ny izay zavatra nisy teto amin'ny oniversite ny fianaratsoa izay nisy ny fisavorovorona teo amin'ny mpianatry ny osy sy manandriana. Io dia vokatry ny atao hoe famaliana teo amin'ny mpianatra anankiroa teo ivelan'ny cité ary hoe niady nisy tamin'izy ireo no nentiny teo anivon'ny association nisy an'zareo a ny alahady a dia ny latsinay ny maraina no nisy ny fifandonana nisy amin'ny association ka nisy naratrana eo amin'ny mpianatra efatra eo ray a avy eo Morombe a dia ny telo Moromamane. Somary mafimafy ny ratra anazo ny tato amin'ny Moromamane ka nentina tany amin'ny hôpitaly natao ny fandraisana andraikitra tamin'izany ahafahana manaramaso tsy mitsabo andro mpianatra avy ao amin'ny manandriana. Ny fankopitatry Soamantsara moa izy ireo dia izay no isaorana an'Andriamanitra tsy misy ainana foy ohatra ny voalazany amin'ny Facebook izay manitatra ny zavanisy teto fa dia salama tsara ireo mpianatra ireo.
Ny ona tamin'ireo mpianatra nitranganiny disadisa ny mpitantana ny oniversite ny alatsinainy ihany ary nampiona ny roa tonta nafanana andamina ny disadisa. Ankoatr'izay dia namory ny fikambanana rehetra misy eny amin'ny oniversite ny fianaratsoa avy amin'ny faritra 23 ihany koa ny filohan'ny oniversite mba hahafahana mametraka fandriam-pahalemana maharitra sy tsy hiverimberenany ny disadisa toy ireny intsony eny amin'ny ambaratonga ambony. Efa mitony moa ny toetra ara eny amin'ny oniversite ny fianaratsoa amin'izao fotoana izao.
Izay ny zavanisy tany Fianarantsoa fa raha somary ny anakely ny alatromby tatoady dia mianaka amin'ny faritra maro eto Madagasikara indray ankehitriny ny fakanakery ny olona ato Takalonaina isan'ny fahitana izany ny any amin'ny distrika an'Andramasina faritra Analamanga. Ny tsy fahampiany ny mpitandro filaminana sy ny fitaovana ampiasain'izy ireo ny tena sakana tsy hafehezana ety asandahalo any atoerana ity. Raha mitatitra tamin'ny mpanao gazety nataony solombavambahoaka an'Andramasina Andriamanjato Liantsobina.
Tena olana any amin'ny distrika angamba no tsara ho teneniko amin'izao fotoana izao ny resaka fandriam-pahalemana. Fa nisy fotoana zany tany misy an'ilay resaka kidnapping sy ny karazany ireny. Dia nisy ihany koa ny alatrombo moa izany no tena matetika mitranga any amin'izao fotoana izao dia misy ny vonon'olona tsirairay. Fa na izany na tsy izany aza fa manao ny antso zavatra izany zareo amin'ny zandarimariam-pirenena. Vonona ihany koa zareo ny fanometanana amin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendra any an-toerana indray indrindra miaraka amin'ny fokon'olona. Misy ihany koa ny poste avancé izany tokony ho sokafany any amin'ny toerana iny satria tena any amin'ilay faritra avaratra ohatra hoe manjaka vahoaka amansoa izany dia matetika misy fanafihana mitapiadiny. Dia izay izany no mba ilaina izany. Efa nanolotra fitaovana ihany izahay amin'ny moto an'ireo poste avancé ireo kanefa mbola tsy ampy ilay izy ary ny olona ny tena olana. Dia ny carte mobile araka ny teneny foana izany tokony mba omena vitrika ry zareo na hoe motivation moa izany isika dia mba afaka izy manampy tsara n'ilay zandarima satria tena be no vitsy ilay toerana koa midadasika be ny distrika an'Andramasina tsika raha azo atao izany mba ampiana ihany ny isan'ny zandarima any amin'ny faritra iny.
Isan'ny sakana ho an'ny fampandrosoana an'Andramasina ihany koa ny aratsiny lalana miazo izany distrika izany so ihany fa ho vavatsy hoely izany raha nambara ny solombavambahoaka an'Andramasina Andriamanjato Liantsobiny.
Misy ihany koa ny poste avancé izany tokony ho sokafany any amin'ny toerana iny satria tena any amin'ilay faritra avaratra ohatra hoe manjaka vahoaka amansoa izany dia matetika misy fanafihana mitapiadiny. Dia izay izany mba ilaina izany. Efa nanolotra fitaovana ihany izahay amin'ny moto ho an'ireo poste avancé ireo kanefa mbola tsy ampy ilay izy ary ny olona ny tena olana. Dia ny carte mobile araka ny teneny foana izany tokony mba omena vitrika ry zareo na hoe motivation moa izany isika dia mba afaka izy manampy tsara n'ilay zandarima satria tena be no vitsy ilay toerana koa midadasika be ny distrika an'Andramasina tsika raha azo atao izany mba ampiana ihany ny isan'ny zandarima any amin'ny faritra iny.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika manoa ny sehatrasany any amin'ny distrika amin'ny Bealanana faritra Isofi amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fobe Fafiala manana ny fobe toerany eny Ambohimangakely distrika an'Antananarivo avaradrano. Tetikasa tanterahana mandritra ity taona ity ary kominina roa no anaovana izany. Sehatrasa taorian ny fahavitan'izy ireo ny tetikasa fambolen-kazo niarahana tamin'ny PLAU andeha amin'ny fadimy tao amin'ny distrika an'Ambanja ary tao amin'ny distrika an'Antsohihy kosa niarahana tamin'ny PLAU andeha amin'ny fahefatra. Manazava ny tsaro fantatra momba izao sehatrasa tanterahan'ny Fafiala ao Bealanana izao ary ny talepa natanteraka Andriamatoa Nona Raveloarjon.
Manomboka asa vaovao indray izay amin'ny fiarovana ny tontolo iaina miaraka amin'ny PADAP izay avatsihan'ny Banque Mondiale ny AFD sy ny fanjakana malagasy mikasika an'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay voamariky ny fambolen-kazo. Eo amin'izay fambolen-kazo izay izany dia tsara mariana aloha fa kommune roa no hiasanay. Dia ao zany ny kommunana Ambatosia izay 8.5 kilometatra tsy hidirana ny Bealanana ary ny kommunana Ambatoria izay menatsimo atsinanana avy eo Bealanana. Ny fokotany iasana amin'ireo kommunana roireo dia fokotany miisa dimy ka fambolen-kazo izay vatsihany iaraha-miasa amin'ny PADAP ireto avy zanakazo na ny hazo ovolenay amin'izany dia eo zany ny eucalyptus robusta dia ny pinus kesia ary ny acacia ori. Ireo zany no zanakazo ovolenay any ary safidin'ny olonany sy ny tetikasa PADAP no atao amin'izany fa ny acacia mangium ndray kosa arakaraka ny filan'ilay olona amin'ireo fokotany dimy amin'ireo kommune roa ireo no anaovana an'ilay fambolen-kazo fa ny eucalyptus robusta sy ny pinus kesia zany no tena anaovana azy.
Velaratany roanjato hektara mahery moa no rakofa amin'ny fahafiala ala amin'ny fokontany misy dimy amin'ireo kômina roa ao Bealanandreo ary hatrany amin'ny telo etsisa kosa ny zanakazo ovokarina hoy Andriamatoa Nona Ravelohary John.
Valopolo amby zato hektara any amin'ny kômina Nambatoria ary dimy amby roapolo hektara ao amin'ny kômina na Ambatosy. Dia rakotina zany ny zanakazo ovokarina amin'izany dia mahatratra any amin'ny telo hetsy mahery eo miaraka amin'ny ataoko hoe karazana aro amin'le mety tsy misy maty misy tsy de maniry dia eo amin'ny telo hetsy mahery eo ny zanakazo vokarinay amin'izany.
Ankalaza ny fahatelopolo taona anjoroa moa ny fahafiala amin'ity taona ity ka isy mivaravarana misokatra anokafana izany izay atao eo amin'ny foibe toerany eny Ambohimangakely manomboka ny talata fahafito ambin'ny folo ny volana Mai ho avy izao. Anehoana ireo teknika fampandrosoana vohizin'izy ireo eny amin'ny tontolo ambanivohitra nandritra izay telopolo taona nisiny izay. Fa isan'ny antony goavana mahatonga ny dorotanety any Tapoketsa any Ankazobe kosa ny fanamboarana anina fandrehatra antsokosoko. Io ihany koa ny dahalo avy nangalatromby dia dorana ny tanety mba tsy ahitanyireo mpanaradiny dianomby nangalarina. Miezaka ireo fokon'olona any fotiny miaro ny azo novolenyny fitondram-panjakana na ny ministera isatsokajiny saingy ny olana ara-pitaovana indraindray no tsy hahafahana mifehy izany mbola mampiasa ny ratsakazo amin'n'onona ny dorotanety matsy ny mponina. Milaza ny antony mahatonga ny dorotanety any amin'ny faritra Tapoketsa distrika Ankazobe iny ary ny filoham-pokotany hany andranon'ny rovitra afokotany firarazana kômina Ankazobe.
Fisehovan'ny dorotanety zany ety aminay dia matetika eo amin'ny fanaovana charbon tsovofia. Manao charbon ilay olona voalohany a fahatahorana zay izy mangalatra izy matoa manao charbon dia atsovofiany ilay afo avy eo fa matahotra izy. Lasa mianaka le afo matetitetika koa misy le camionera le mpampiasa ny route nationale camion tobile matetika apanina de manao sakafo izy de rehefa manao sakafo izy a vita ny zavatra ataony eo amle mahampanina azy eo any de lasa izy de ndre le afo tsy maty tory a de izy lasa de manjary mihitatra le afo zay marina tokoa lo fa mpamboly a de manao fandoroana tany a rehefa anao fambolena izy nefa ndrefa manao fambolena izy a de efa misy lalàna zany zay eo anatin'le sektera sy le zay fanetana nefa nataony cantonnement hoe atao fierovana tsara le afo le tany dorana de makaka io midete a tehan'ny filopokon'olona de zay vao mandorana io a de matetika zany tsisy ny afo mihitatra eo anatin'le be doro fambolena.
Ny tontolo ny fahasalamana maromaro tatoato ireo olona voakaikitry ny alika sy ny saka no manatona toeram-pitsaboana natokana ho amin'izany. Ampolon' isan'andro ireo tonga mitsapitena isoroana fiombony tamin'iny volana avrily lasa teo iny. Nambara mpitsabo fa raha vo misy ny kaikitra mahazo dia tsy tokony misy atakandro fahavitrany dia entina any amin'ny toeram-pitsaboana ilay olona voakaikitra. Raha maso akaiky kosa ilay biby nanaikitra ahitana sokajy taona rehetra ireo voakaikitra toy ny kizy ny tanora ny olondehibe na lahy na vavy. Ireo biby manaikitra kosa misy ireo alika amin'nyrenireny eny an-dalana ireo entin'ny tompony mitsangatsangana ary misy ny ao an-trano ihany no manaikitra amin'ny tompony. Manazava ny anjara andraikitra mpitsabo biby manoloana izay kaikitry ny alika na saka izay ary dokotera veterinera Ranaivosoloa France filohan'ny syndikat ny dokotera veterinera maleotena eto Madagasikara.
Ny tena tompony nantoka sy tompony andraikitra ny fizahana fijerenany eo akaika dia ny sampandraram-panjakana fahasalamam-biby na ny direction des services veterinaires sy ireo ratsamangaikany. Ilay zanajany azy a tsy maintsy avy any amin'ny institut pasteur ny taratasy milaza fa misy olona voakaikitra dia ny andraikitray a dia ny manaramaso manao fanaramaso an'ilay biby izay nanaikitra ka raha tany ity tokoa ka aromotana io a dia tsy maintsy mandray fepetra ary ny sampatra ny fahasalamany biby DSV no mandray ny fepetra mifanaraka amin'izay. Na izany natsany aza izahay amin'ny isakindreo klinika na cabinet veterinaire isatokony isakiny toerana dia manentana ny tsiraray a zay manana alika saka aoka mba manatona ny cabinet veterinaire akaiky anareo a mba manao vaksiny a ny alika ara-dalàna alohany anaovana vaksiny a manao hodikakana aloha dia vita ny hodikakana dia manao vaksiny. Zay ihany fanafody mba tsy hisiny na manaikitra aza le biby ka voatery tsy maintsy metitra any amin'ny institut Pasteur ho zahana, dia mba falafalatsy dia efa miaina ilay fasa fatahorana hoe hotratra ny haromotana. Zay aretina tena mandoza tokoa amin'ny olombelona.
Amin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany dia ratsy dia ratsy ny fotodrafitrasa misy ao amin'ny CSB2 fionana ankehitriny ao amin'ny distrika Ankatso be, efa antitra sy efa mitritra avokoa matsy ny trano fitsaboana sy mifandraisana amin'ny marary hatramin'ny trano honena mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy. Efa tamin'ny andro mifanjana tany izy io no naorina ary tsy nisy fikojakojana firy. Mariana fa hopitaly no nisy tany fionana taloha fa tatioriana kosa no navadika ho CSB2. Kiasa ny anavoa izany fotodrafitrasa samy hafizamo ny mpitatana ankehitriny, nefa tsy ho zakan'izy ireo samy lera ny fanavoazana ka ilanina vonjy amin'ny ministera tompona andraikitra sy malala tanana afaka manampy. Manampy fanazavana momby zany ny tompona andraikitry ny CSB2 fionana dokotera Lalaina Rakotomandimby.
Manana programa nasa kely zany zay a fanatsarana ny hôpitaly ny CSB2 fanokafana maternité, zany hoe efa misy any maternité fa misy trano mipetraka fotsiny zay ao a dia ho averina ho sokafana indray. Io trano io efa nampiasaina taloha fa natsanona aloha fampiasana azy, dia amin'izao efa misy programa indray hoe ho averina ho sokafana. Dia manarak'izay koa fandokoana ny CSB2 fanatsarana bebe kokoa an'le fandraisana tanana amin'ny marary, dia tsaratsara kokoa raha atao amin'izay trano malalak'izay. Vao nahazo fitaovana maro tany amin'ny fanjakana, izay indrindra koa no antony anokafana azy, satria nisy fitaovana voatonga ao a avy any amin'ny fanjakana dia ny asiana azy indray no tsy misy. Anisan'izany ohatra ny fandriana, lit d'hôpital, table d'accouchement, table d'examen sy ny maro hafa. Ny aretina anisan'ny betsaka tia tazomoka fa efa niena izy tamin'ity taona ity a, mety hoe anisan'ilay fizarana lay tamin'ny heritaona. Dia ankoatr'izay koa ny aretina voasery koa ka ilay aretina mpahazony olona matetika ireny a.
Tsy tokony ho apetraka ho fahavalo na mpanohatra ny fitondram-panjakana ny fiarahamonim-pirenena na dia mitsikera ny zavatra tsy mety atao amin'ny mpitondra aza ho ny filohan'ny alliance voary gasy. Niara nyfanenjehana ary miafara amin'ny herisetra mihitsy aza indraindray ny fanaovan'ny fiarahamonim-pirenena amin'ny asany. Soa ihany fa hivoaka tsy ho ela ny lalàna ahafahana miaro ireo fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona hoy Andriamatoa Ndrato Razakamanarina.
Tolona niaraka taminay zany a, nisy ny sendra fafatesana mihitsy ohatra ny atomania limby tany avaratra ohatra izy, nisy tratrany detention préventive isan-karazana zany a, dia nisy ireny fa efa misy fivoarana izy amin'izao fotoana izao. Engany itoy izay fivoarana izay satria efa hivoaka ilay lalàna mikasika ny fiarovana ny défenseur des droits humains zany amin'izao fotoana izao. Fa ny tsika moa zany eo amin'ny fampiarana azy foana nandray misy olana, fa eo amin'ny lalàna ihany koa amin'ny ankapobeany a dia misy elanelana ny antsika zany le famolavolana sy le famoahana. Avy eo manana problème ntsika zao zay firaisamonim-pirenena amin'ny resaka propriété privé non titré ohatra, dia amin'ny resaka lalàna momba ny cybercriminalité koa. Dia izany rehetrarehetra zany zany mila fifandraisana akaiky, satria tsy tokony apetraka ho fahavalo na toko mpanohatra mihitsy ny firaisamonim-pirenena, ary misy koa firaisamonim-pirenena mihevitra ny tenany amin'izany a, fa izay zany a dia mametraka an'le fananana tahirikevitra mitombona zany a ahafahana mitsikera. Anjaranay zany mitsikera zany, fa anjaranay koa mamisy osikevitra sy ny karazana hoe misy fanamaivanana ny asam-panjakana maro a ataon'ny firaisamonim-pirenena.
Takiny ny firaisamonim-pirenena ihany koa ny ananganana ilay filan-kevitra ara-toekarena sy sosialy na ny CES izay efa voasoratra anaty lalam-panorenana nefa tsy najoro hatramin'izao, hoy Andriamatoa Ndrato Razakamanarina.
Tokony hananganany conseil économique social et culturel zay voasoratra ny anatin'ny lalam-panorenana nefa mbola tsy mitsangana tamin'izao. Isy zany fionambe zay ataonay azo zao iraisam-pirenena mihitsy amin'ny volana mai zao a karazana haitaky amin'ny fananganana an'izy io, satria le chambre conseil économique social et culturel dia tsy mpanapa-kevitra koa, satria tsy asanay firaisamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina zany faneho-kevitra sy fandraisana ihany koa ireo karaza ataontsika hoe fitakiny ny sarababe-bahoakana amin'ny pétition citoyenne.
Andriamatondra tora zakamanarina no narantsika teo izay fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarahamonina ihany koa ny mpamonjy vonina na natanteraka varavarana misokatra ho fampafantarana bebe koa ny andraikiny tamin'ny be sy maro ny sampana mpamonjy vonina eny Tsaralalàna ao Antananarivo renivohitra Omaly. Afaka anjery ny tobon'ny pompier sy ny fitaovana ampiasain'izy ireo amin'ny asa vonjy vonina ataony ireo tonga nitsidika izany. Nisy mifampisehoana amin'ny vatana ny fahaizamanao sy ny orona tsara ny mpamonjy vonina ny fivoarany hatrany amin'ny foronany ka hatramin'izao. Endriky ny fametrahana tsy mpanohizana eo amin'ireo mpamonjy vonina ireo sy ny mpiara-miombona antoka ary ny mponina Antananarivo renivohitra ny hetsika natao ho ny lehibe any sampana mpamonjy vonina ao Tsaralalàna, hetsika izay tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny mpamonjy vonina Omaly faefatra ny volana Mey. Ny akon'ny fankalazana ny andro eratany ho an'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ny terme lasa teo kosa tsy diso anjara ny tany Tomasina niavaka ny hetsika natao Pridom Marakotson.
Ny fandokoana ny tsangambato ny telme izay najoro tamin'ny taona 8:18 nitoy izany tamin'ny fanajariana ny tetsy amin'ny tsangambato ny zon'olombelona izay ray amin'ireo maneho ny fahalalahana ihany koa eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara, indrindra fa ho an'ny tampon-tanànan'i Tomasina. Ho an'ny taleparitry ny serasera sy ny kolontsaina eto Tomasina dia nambara izy nandritry ny 5:00 lasa teo fa iray amin'ireo niatrika mafy ny COVID-19 ny mpanao gazety eto Tomasina. Nampatsahivo ny ihany koa fa mbola amin'ny tanany maha izy azy ny toeran'ny mpanao gazety eo amin'ny fampalalana vaovao.
Nomena ny lohahevitra hoe ny asa fanaovan-gazety miatrika ny tontolo ny arakajy mirindra, zany hoe ny nomerika zany. Iarahantsika mafantatra ny firoborobohany zany sy ny fiazaka zany, zany hoe tontolo nomerika na arakajy mirindra zany. Na eo aza zany fiazaka zany zany a tsy mena mitaha ary tsy mitsangamenatra ny asa fanaovan-gazety ataoko hoe amin'ny mahazatra, satria mbola mitagna ny maha izy anazy a amin'ny fomba izay ataoko hoe misy mampiavaka be izay fanaovan-gazety izay.
Ny tolakandro ny 5:00 moa dia nisy ny famelabelaran-kevitra izay narana ady hevitra natrehan'ireo mpanao gazety sy ireo facebookers ary ihany koa ny avy ao amin'ny fitadiavam-paritry ny serasera makasika ny lohahevitra nankalazaina tamin'nyity taona ity. Dia izay nivoazona ampitaina avy ny Tomasina Prudon Marakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niona tamin'ny Papa François tao amin'ny efitrano Paul Fahenina Omaly ny Premier Ministre Japonais Fumio Kishida afionana mialohany nanatanterahan'ny Papa ny audience générale teo amin'ny kianja Masindapierre. Namafisin'ny Papa tamin'ny fionan'io ny antsony amin'ny tokony ananana sy ampiasana fitaovam-piadiana nukleary. Ny fandimby nandray an'ity Premier Ministre Japonais ity avy eo ny sekretera-panjakana ny kardinaly Pietro Parolin sy ny sekretera-panjakana misana fifandraisana amin'ny firenekafa Monseigneur Paul Gallagher. Voaresaka tamin'ireo fionandohatrany ny momba ny tsy tokony ampiasana fitaovam-piadiana nukleary sy ny ady any Ukraina ary ny tokony sy ny dinika hikatsahana fandriam-pahalemana. Isan'ny lahadinika ihany koa ny momba ny 20 taona ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny Japon sy Vatican. Ampiato ny tivotra taony ao amin'ny faritra ilay ozinina Azovstal itobin'ny sivily any Mariupol ny miaramila Rosiana any Ukraina manomboka androany hatramin'ny sabotsy ho avy izao. Fampiatoana eo anelanelany amin'ny 8:00 maraina hatramin'ny 6:00 ora any Moscou izy io. Nampafantatra izany Omaly hariva moa ny ministry ny fiarovana Rosiana ka nambarany ho aton'izany mba hanesorana ireo sivily tafahitsoka ao amin'io faritra io. Ampiatony pobasy ao anatin'ireo ora sy andro voatondro ihany koa ny miaramilan'ny repoblika etim-bahoaka amin'ny Donetsk. Afaka miazo any Rosia na ireo fatra eo ambany fifehezan'ny ao Kiev ireo vahoaka sivily ireo amin'izany fohiatrany ity ministra rosiana ity.